Kun sagale Amerika raa galgala galgala sa'aati lama falakkaadha amma sadiitti raadiyoon dhaaf televizyiinidhaan isin dhihaatu qophii afaan Oromooti. Hoggantoonni Itoophiyaa olaanoon har'aa maqalee seenaniiru kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Torban darbee godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni humnoota hidhataniin ajjeefamuun dhagahameera. Kunis waan gabaasan gara boodaa itti deebinu ta'a. Anwiixata yeroo hundumaa isinii dhiyaatu qophiin Ameerikaanatii fi qophiin Ameerikaa fi uummata ishee jechuudha. Akkasumas qophiin ispoortii waan har'aaf qindeeffanne keessaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Dura akkuma yeroo hundumaatu oduutu as aanaa jaalannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo.
Qondaaltonni Itoophiyaa yeroo waggaa lama guutuuf jedhu keessatti yeroo duraatiif maqalee kagalan yoo ta'u kunis waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa irra ga'ame hojiirra oolusaa ilaaluuf akka ta'e Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa gabaaseera.
Kana laalchisee oduu booda gabaasa qabna. Gaazexessaa fi mootummaa Senegaal qeequun beekamaa kan ta'e Pepe Alain Niang himannaa irratti dhiyaate mormuuf jecha nyaata lagachaa akka ture yoo ta'u gara hospitaalaatti geeffamuusaa abukaatoon isaa Dilbata Galeessaa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pires yookaan AFP himanii jiru. Niang sanbata darbe galgala sababa nyaata lagachuu isaa dhiyeenya kana fayyaansaa gada deemaa ega bulee booda gara hospitaala Daakaaritti geeffamuusaa abukaatota isaa keessaa tokko ka ta'an Musaa Saar ibsanii jiru. Dhimma yaaddoo addunyaa kaasise kun Niang sadaasa jaha to'annaa jala oolee odeeffannoo ittisa biyyaa miidhuu malu ifa godhee jechuudhaan himatame. Muddee lama nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u fayyaansaa ega hammaatee booda mana yaalaa seene yeroodhaaf carraan gadhiifamu kennameefii ture. Garuu muddee 20 mormii beela biraa yeroo jalqabetti ammas deebi'ee to'annaa jala oolfame. Magaalaa galma mootummaa Afrikaa kibbaa Johaanisberg bahaa keessatti dho'iinsa konkolaataa boba'aa fe'e yookaan boottee mudateen lakkoofsi namoota du'anii 15 ga'u ministeeriin fayyaa biyyattii Dilbata Kaleessaa beeksisee jira. John Palalan hospitaala Tamboo Memorial jedhamu keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin gaafa sanbataa lakkoofsi namoota du'anii 10 kan ture Dilbata Kaleessaa immoo 15 ga'eeraa jedhan. Konkolaataan gaazii boba'aa dhangala'aa ta'e deddeebisu kun sanbata darbe riqicha hospitaalaaf manneen jireenyaatti dhiyoo ta'e jalatti ibidditti qabate. Ministeriin fayyaa akka biyyattii akka jedhutti hojjetoonni hospitaalichaa 3, neersonni 2 fi konkolaachisaa yookaan shoofeerri 1 gubannaa cimaan ega isaan mudatee booda lubbuun isaanii darbeera. Yeroo balaan ibiddaa kun dhaqqabe kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa tattamaa keessa ka turan namoota 37 kan miidhaman yoo ta'u isaan kana keessaa dhukkubsattoonni 24 hojjetoonni 13 ta'uun ibsameera. Botteen kun gaazii liitira 60,000 kabaatee ture ta'uun ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen oduu Raashaa ministeeratti isaa biyyattii waabeeffachuun akka gabaasanitti loltoonni Raashaa wiixata har'aa xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii kan Yukireen aleeluun kan kuffisan yoo ta'u caccabaan isaas buufata xiyyaaraa Raashaa kibbaa irratti kufee lubbuu namoota 3 galaafateera. Ministerichi akka jedhutti dirooniin kun har'a ganama diree xayyaara waraanaa Engils naannoo Raashaa Saratov jedhamutti dhiyaachaa otoo jiru lafarraa ol ka'iinsi isaa gadaanaa ta'ee balali'aa akka turee fi namoonni 3 du'an tajaajiltoota Raashaa kan buufata xayyaaraa sanaatti argaman ta'uun ibsameera. Buufanni humna qilleensaa kun sarara fuulduraa Yukireen bakka humnooti Raashaa baatii guraan ala keessa weeraran irra kiiloomeetira 100 lakkaa'amu fagaatee argama. Raashaan akka jettutti dirooniin Yukireen muddee 5 buufata walfakkaataa kana haleelanii jiru. Prezidentin Ukraine Volodymyr Zelensky dilbata kalesa ayana derechu gofta Yesus Kristos ilalchise hawiq afane nadabarsan kanen jirachu akadende nyu wanundu mawjetan tinjedamar galate fataniro Korean kaba with atahara drone titika head du garananno sami Korea kibatti ergite kajedan kondalton misol Kunis waran Korea kibba tayara hordofina maleyo kandroni office garadanga kabati akka erguf mira nama kakase akka balali utasise jedamera Korean kibbas werara Korea kaba kanaf devi kennuf tayaro tawarana helikoptero tawarana kendesitus garu droni tokolle kufiso akandenden kondali warana Korea kibba dubatani juru Dronin toko gara Korea kabat kadebi te yotow halli kannen bro arfani imbe kamu jedan kondaltonni warana Korea kibba wit atarra gazette sota finna ifsan dronin Korea kaba mesha warana kabatu isunshe ifamiti kajedan kondaltonni warana dronin in Korea kaba kunisi titika kannen gufla yokan balen sani metra lama qofa baldatuda jedaniru Jarmon kam motumman tane kabiyoti ala kannen Afghanistan ke set sagantali gargasana momaga gesajran dilbata kalesa kafe oji sani dabani juru kunis bulchitonni islamumma kan taliban hojjetota dubartota taan akam minde sine okanin qacarre erga dorkani guya tokko boda hojjetonni kenya dubartota yota amale daiman dubartota irota Afghanistan ke sa bai era katajran Hala kubsa teen braga u hindande nyujeda. Ipsi walo counseling bakatota Norway Save the Children if Care International basan. Uguri Taliban kun gargarsa lubbu bararu lammile Afghanistan miliona laka manirat liba kakabufi. Yero rakina dinagde gudda biyati hiye satate kanamuda tejurutti. Charra hoji kumantama laka manirat. Iba kakabu hogganoni gare wankana ake kachisa nijuru. Beksisi baye kun ifata us Afghanistan kesa saganta kenya kangargasa lubu barasu irota avdubartota wolkita itifufu akadandaan gafecha saganta kenya addankun nejirraja da ifsi baye. Tabilenka motumma antane sadankun biya wolitibuinsa mitam tekana kesa saganta le kunun safaya barnota egunsa da immani fi sorata yokan nyata madalama murteso taan rasurat kanargama nyoto jarmian to kumma motu mota kajedut umman Afghanistan walakka ol yokanimo miliona furtamatti tilmamaman gargarsa namoma sambarbachisa jedera tayaronni humna qillensa China kannen tayara warana fi droni dabalatan torbatami to kusaati le digdami afurdarban keset godina addabe Kanitisakil lensa Taiwan senusani motumman Taiwan with atarra kanipse yoto kunis werara gudda hanga ammati gabafame himbenne jedejira tayarota kesa furtami sadi sarara giddu Taiwan kakattamuru yoto sila donkun humnetisa gamlaman gargarbasu ture jeda minister tisa Taiwan ipsabasen Beijing odolako kanjette himattu Taiwan iddo dioratti Sochi warana tifufte jirti. Himata babi yuma China chemsite kadidde Taiwan. Shakala kanan Beijing nagana no di wufi. Umata Taiwan sodachisu yala akka jirtu. Agar sisa jatteti odunara kamnu kanumu.
Siyada chisut aakop in Kenya radio in af televisioni malis karami di ale hawasum matin Facebook it af YouTube ratta kasumas Mersari TV af anuramurat kallatin andar bajra itti ihaad da yada kisanis nubranga hajinna amma wana fetti chena. Hoggantoonni Itoophiyaa gara waggaa lamaa booda yeroo jalqabaatiif magaalaa guddoo Tigraay maqalee galaniiru gabaasa Mulgeetaa Asbahaa maqaleerraa Mohaammed Yusuf immoo Nairobiirraa erge bafqaadu tuqindeesse.
Erga sadaasa bara 2020 walwaraansi Tigraay keessatti jalqabame asii yeroo jalqabaatiif gilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota obbo Taggasee Caafoo duulootiin hoogganamu wixata har'aa magaala guddittii Tigraay maqalee seenee jira. Akka gabaasnoonni jedhanitti jeelli maqalee seene kuni miseensota komishinii marii nageenyaa biyyoolessaa kan of keessaa qabu yemmuu ta'u kaayyoon isaas waliigalteen nageenyaa jaarsummaa gamta Afrikaatiin taasifamee fi wal waraansa waggaa lamaa xumure akkaataa hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame wal waraansi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa ture akka dhaabbatu humnoonni alaa wal waraansicha keessa jiran akka ba'an humnoonni Tigraay akka hidhannoo isaanii hiikkatan akka gargaarsi namoomaa Tigraayiin seenu akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa akka gargaarsitanii turanii akka hojiitti deebisan akka bakka isaaniitti deebi'anii kan taasisudha. Daawwannaan jiilli mootummaa federaalaa maqaleetti taasise waliigalteen nageenyaa sun akka hojiirra oolaa jiru mallattoo akka ta'e kan ibsanii gabaasonni adda bilisummaa uummata Tigraay humni mootummaa Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa saamichaa fi hokkora saalaa raawwachaa jiru jechuudhaan himannaa akka dhiyeessaa jirus ibsaniiru. Humnoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliigalchee nageenya sana keessa akka hin jirre kan ibse gabaasni Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse mootummaan Federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa komii aangaa'ota Tigraay irraa dhiyaachaa jiru kana haaluu isaanii ibsee jira. Karaa biraatiin gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa akka gabaasetti jiilli miseensota 50 olii of keessaa qabu kun aanga'oota mootummaa federaalaa, aanga'oota daandii qilleensaa Itoophiyaa, baankii daldalaa Itoophiyaatii fi kan dhaabbata telekomunikeeshinii Itoophiyaa of keessaa qabu akka ta'e ibseera. Jiila kana kan simatanis dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabretsiyoon Gabremikaa'el yemmuu ta'u jiila mootummaa federaalaa kan hoogganan obbo Taggasee Caafoo walga'ii taasifame irratti haasaa gochuun isaanii gabaasameera.
Waannaa'u nagar nezihin guddaayoch kuchulen makiren malkmaashaasin chilaallen hegga isaa.
Wanti ijoon wantootan kana teenyee karaa seera qabeessa ta'een heerri mootummaa karaa ajajuun mari'annee karaa qabsiisuu qabna. Kun immoo uummata biyya keenyaa maraa fi uummata Tigraayii fi hunda keenyaa fi barbaachisaadha. Kana gochuu dhuma qabna. Kun carraa gaariidha jedhee namana. Jedhaniiru obbo Taggaseen. Waliigalteen taasifame nageenyaa fi abdii akka ta'e kan dubbatanii obbo Taggaseen itti dabaluudhaanis akkana jedhanii jiru.
እስካሁን የመጣንበት እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለን
አደምሰ ከነራ ሁንዲከኛ በሩምሰው ፉደነ የሮ ገባባ ከሰቲ ሆጂ ጉዳ ሁጀቹፊ አከደንዴኙ አብዲ ጉዳን ቀማ ዱረታአን አደ ቢልሱማ ኡመተ ትግራይ ፊ ፕሬዝዳንቲኒ ሞቱማናኑ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዋይ ወሊገልቴ ነገኛ ኢብረቲ ሐሳታሲ ሰኒን አከነጅራኔው
ቀላል ባይሆንም ጉዞ ጀምረናል የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው። የተነሳሽነት
ሰልባ ተው ባትለ ካራጀል ቀምኔል ካራነጋ ካን አራኩኒ ገሩ አዳ ከከኡም ሰጎዳሜፊ ከበጀ ጉዳ ቀበል ሁንደኬ ሰኒ ገለቴ ፈጩን በርባዳ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አበይ ገሩ ባይ የጀቤሴን ገለፈ ፈጩ በርባዳ ሁምኖተን ትግራይ ሜሻ ወራና ጉድጉዶ ሂደተኒ ቱራኒ በከቶኮቲ ኩሱ ኢሳኒ ካን ሂማኒ ዶክተር ደብረጽዮን አማሲ ሁምኖተን አላወረን ጅዳኒ ትግራይን ከሳ አከጅራኒ ዱበተኒ ጅሩ
በመጨፍሰፋቸው ቶሎ
ሁመተፊቱ ኢሳኒ ቲቪ ደፈኒ አሲበው ቀቡቱር አማገሩ ሜሻ ወራና ጉድጉዶ ስታይ ሂደኖ ዋንዴ ቢሱዳፊ ቆፔስኔፍ ደፈኒ ባሁ ቀቡ ሁምኖኒ ኤርትራሲ አከዌራራ አላቲ ደፈኒ ባሁ ቀቡቱር ኩኒ ዲማ ትግራይ ተኡሲ ሂንቀቡቱር ወንቲታ ኤገሩ sana ture. Humni weerare humni alaam Tigraay keessatti fixiinsa geggeesseera. Suni nama dhukkuba. Garuu eeyyamaan waan dhufee fi nama dhukkubsa. Amma waan kana saffisiisuu qabna. Bahuu qabu. Tigraay naannoo namootaanii qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka taate kan ibsan Dr. Dabretsiyoon jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun akka qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaaruu qabna jedhaniiru. Jiilli mootummaa federaalaa kun bakka bu'oota uummataa wajjiniinis marii taasisuu isaatii fi bakka bu'oonni jirootataa kunis tajaajilli geejjibaa kan qilleensaatii fi kan lafaa akka itti fufu tajaajilawwan hawaasaa biroos akka dafanii jalqabaman gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa erge ibsee jira.
Gabaasa itti aanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni dhalattoota Oromoo ta'an torban darbe keessa humnoota Amaaraa hidhatan anfaannoo jedhaniin namoonni hedduun ajjeefamu isaanii ibsaniiru. Balatoni Amara and Annusani Karasanitin, Girato Danra, Hidatoni, Abao Shane Sanjitanin, Wamanifi, Humnoni Adda, Walintodan, Halela, Nurangahani Rujetan. Kanma Walkabate, Buyotam Rasa Derban, Bulchinsa, Godinara, Devier Gachudaf, Charan, Tasature, Yerof, Himulkov. Kanamales, Angaut, and Annutifi, Federara, Devier Gachudaf, Yalingon, Mulkovne, Hata Omale, Minister Mume, Ethiopia, Doctor Abiy Ahmed, Da Wanati Baderbe, Walai. Tita Sanin, Amma Ambija Jekajuru, Balle Sajuru, Shane Oromotfi, Amara Tijaniru, Kanarati, Sahai Damso, Balina Kapti. Nanno Oromia Godino Legabaha, Anagda Ayana Fikira Mukesa, Halina Gatus Gaba, Kantani Fitor Beder Bekes, Hali Landavalata, Rawatamira Jichun, Bilbilan, Sagali Amirkatif, Jatunina Nasana Himaniro, Nagenya Kofansuda, the Macaco Huamina, Kanjan Jratan, Anagda Ayana, Ganda Homi, Amfara Toko, Torbander Bimudeku Alam Barakmala of Kurashaniti, Misinsuni Matisani, Namni Lama, whom noted at Tota Fano Jerani, Macawamani, Ajifamani Rujunipsani.
I am a man who is a man. Mudde kura lama. Barakuma na wafkura shaniti na mwoni kura sagal hida tota faano jachula maka adahanin ajefa musani ipsani rom. Humnoni negenya motuma gara ganda ganda tisocho ahinjran na na magala ratao. Umatafka kawa ahinjran jachunis jirata nkukumatani rom. Dalatoni amara godina wallaggabaha anagidda ayana jiratan toko toko akajiraniti humni hidate abao shani jirani maka adahani fi humni adda dalatota amara ratti halillara wacha jirajachun ipsani.
Kidayana magalat agaji gizat anti. Kita terlebih umniat dasani waltaun kerana kidayana ufani ganamir rajal kabun milisha walin walitru kasaulan mana guban betaskana senun dubertut time manif mangudota jisun mana mantas guban ideman nama bahaya today utikat nama ibashan tamanita jadi iada kandanda amirin fikira kana muin kasamni.
Alatoni amarafi motuman halilla karawa tajru shani jistu ankawam waran bilsuma oromo jistu kan ufaman himan na yero yero dan irratiliyatu kana kanimuranitawu ipsaturun sani niyada tamam. Godino laga bahakisat sawabarakona genyatin jiratuni kumataman lakaman kesani rabu kifamaniru matin gargar fajera kabenyi barbadaera kabenyi samamera lubunna motaheddu badi Rajachun Tratuni Sagale Amirkaf Yadakinan Ipsanijrum. Imma kanarrat angawta motumma kangodina nanno federala radebier kachuraf jarrak intasisne amma fimilkofni. Gavratin minister mumme Ethiopia Abiy Ahmed dawannat bana olaita taisanin halana garrat haswa taisanin yiro amma Ethiopia kesat rakko nagenyaf sawa kantaan shane amarafi oromoti jachun ipsanirum.
Ethiopia us ulef adagenya walta irgatu bistari ojjinna pranish burnoch itayal. Nazi ulef tayroch ya oromo shanina ya amara shaninacho.
Ethiopia kesat yiro amma yadu salama ijjannu inkamnif gari elejitu kotu mulletu. Humno nila wankun shane oromo shane amara shanin oromo fi amara baki sani gargarhato male yadni sani laman Ethiopia ni kukutuf akambar badi kut yon tani Ethiopia wil kituman hinilalu yada jat ukankaban nagenya kanimbarbani wale rafsu wale jesun angon kanarga mutawu kayyadan karta Ethiopia kanjijiran walin kanjirajizne ajanda titiko al isuf tamsasu tau sambekne kesumayu ummeni wallan romo famara kesumas ummeni afi yada fintali sumara ufigu Kimi kami yujurate, karasa of marine, seresu fonning Kenya kambana mefi, sambung Kenya kopi kawachusa, imana aja chumbarbada.
Komisyen Mirga Namoma Ethiopia, dienya kan ibsabasin, nanno oromia godina le adda kesat ajechan kamahirra chufi bukati lammi le naga, babal lacharufi akkad abbatuf, motumman federala tarkanfi hatattama furachu akkakabufi, furmatak awatama fuara akkabarbadu, hubachi sunsani yada tamam. Gabasa gali amirkatif, sahidamto, finfinirra.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru. Seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, artii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagantaa keenya har'aa xumuruudhaan dura qophii torbanii qophii tokkoon nu hafa qophii ispoortii. Leenjistoota fiigicha maaraatoonii Itoophiyaan qabdu keessaa maqaan isaanii adda durummaadhaan kan ka'u Leenjisaa Hajjii Adilooti. Milkaa'ina atleetota baay'ee boodas maqaa isaanii ka'aa eebbisaan har'a Leenjisaa kana waan hojii isaaniitii fi waa'ee jiru isaanii irratti waan dubbise qaba. Garas dabarra.
Mee akkamittidha gara leenjisummaa maaraatooniitti fuulleffachuu dandeesse?
Galatoomii. Yaw tarikin akuma tikaafte bara kuma lamaa fi jaha irraa calqabeetiin yaw hojii mana gurmaa wajjin atleetiksiillee wal cinaa deebisuudhaan eegalee ture. Tarii anillee san dura yaw kun beekamu fiigaan ture haala garaagaraatiin fiigicha koo itti fufuu hin dandeenye san irraa ka'eetiin itti fufuu fiigichaa waan. Naan milkoofneef gara hojii leenjisummaatiif hojii mana jechuudha kanatti hin galee. Yeroo sanarraa calqabeetiin hojii leenjisummaa kanaanillee ofiillee waan fiigaa tureef leenjii dheeraa fiigichi keessa waan tureef muuxannoo guddaan qabaa haala saniin hanga baay'ee tokko milkaa'ina jechaa dha.
Iccitiin kee. Inni milkaa'ina gama atleetiksii maaraatooniitiin jiru maal jettee yaadda?
Iccitii baay'ee onni qabu jiru tariitiin namni tokko muuxannoo ofii keessa dabarseen yoo hojii isa fakkaatutti yookaan seenu taate yeroo baay'ina xiyyeeffatee yoo hojjetu taate milkaa'a. Haaluma saniin anillee akkuma atleetota amma maqaa dhoofte kanneen. Atileetota kaawwannan illee fiigaan ture isaan dura jechaadha. Olmoost waggaa dheeraaf atileetota waggaa 17 ol gara waggaa 20 kan dhiyaatu fiigicha keessan ture tariitiin yaa'u gizee mana barnootaati irraa calqabe jechaadha. Hundaayyuu ofiif tuqee waan keessa taree fi maaltu qabxii fichisiisaa yoo maal hojjetan qabxii fidanii yoo maal ta'an immoo qabxii dhaban kan jedhu ofiif hojjadhee waan keessa tareef ofirratti hojjadhee waan keessa taree fi. Deebisee namarratti hojjetu immoo haal dura dogora yoo fiin dabarsin hunda baay'inaan argaa waan taree fi kanarraa ka'eetiin haala sammuluuf hojjeessee ofiif leenjisaarratti gara dhufee fi kanarraa ka'eetiin haalli milkaa'ina kiyyaa jedhee kan yaadu jechaadha. Dura keessa waan tureef.
Egaan waa'een hojiin atileetotaa keessuma atileetonni baay'een sibiirratti leenjaa jiru. Mee gareen ati leenjisaa jirtu yeroo amma kanatti maal fakkaata? Karoora keessa gara fuulduraa maal jedhettee yaadda?
Sirriidha. Atileetonni jechuun atileetota baay'eetu namarratti leenjaa jira. Atileetonni beekamoon biyyarratti bu'aa guddaa fidan gara fuulduraallee atileetonni duubaa dhufan kan bu'aa guddaa biyyaaf fiillee fidan namarratti leenjuu jiru. Akkuma beekamu addunyaa namni yeroo ammaa kanatti fiigichi baay'ee tokko haala hin yaadamneen sa'aatiin atileetonni galmeessaa jiran baay'ee tokko cima waan dhufeef nullee Rikardiin biyya keenya keessa kan dure deebitin immoo kan irraa fudhatame kanneen deebinee gara biyya keenyaa deebisuuf yaa hundi keenyaayyuu anuma dabalatee hiriyoonni koollee cimneetiin irratti hojjetaa jirra. Kaayyoon koo yaa atileetonni amma nuufutti warli shaampiyooniin ni jira. Deebiin immoo paaris olompikii illee ni jira. Kanarratti ammumarraa xiyyeeffanneetiin kan horbaafannee irratti hojjetaa jira jechaa dha.
Akkan odeeffannoo argatteetti lammiilee Chaayinaa ta'anis fireeshinii atileetikii biyya Chaayinaa wajjin walii galuudhaan gara hojiitti akka seentee dubbatamaa jira. Mee kan akkamitti na ibsita?
Sirriidha. Atileetota biyya alaa atileetota baay'een leenjisaa atileetota Chaayinaa. National coach isaanii ta'eetiin atileetota Chaayinoota leenjisaa ture odoo koronaan hin dhufe jiru jechaadha. Guddaa koronaan dhufee isaanillee gara biyya ofiitti deebi'aniitiin achitti leenjaa jiranii yeroo ammaa kana sagantaa asummaa ergaa fi.
Ati abbaa warraa atileet Zamzam Ahmed keessuma fiicha gufachiisaatiin. Biyya Itoophiyaatiif qabxii olaanaa kan fidde dorgommii garaagaraatti injifachuun kan beekamtudha. Atis immoo yeroo baay'ee milkaa'ina keetiif isheen duuba kee akka jirtutti miidiyaalee garaagaraatti dubbatta. Mee kan akkamitti ibsita?
Galatoomii hojii tokko hojjetuuf namni si duuba jiru cimaan ta'uun dirqama ati madaakoo Zamzam yaa'u. Fiidduu cimtuu turtee haala walitti yeroo walitti funirra calqabneetiin tariitiin abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii olmoost amma gara waggaa 17-18 kana deemnee jirra. Tariitiin yeroo sanarraa calqabee yaa'u hojiin kiyya kun hojii baay'ee ulfaataadha. Maaliif yeroo kee hunda maatii hojii dabarsitu. Biyya alaa kanarra olii gadi jooruun baay'ee waan jiruuf haala kanarratti iyyamni ishee baay'ee cimaadha. Atileetiillee waan taateef sirritti haala kiyya hunda hubattee waan beektuuf gargaarsa guddaa naagootii gargaarsa ishee naagootu irraa ka'eetiin anillee akkanatti milkaa'uu danda'e.
Mee kaayyoon keessan 2023 maal irratti na yaaddu gama maraatooniitiin atileetota dhuunfaa warra hirmaatan dabalatee jechuudha?
Tariitiin akkuma beekamu yeroo amma ganne baay'inaan oopera hin jira. Tariitiin amma ji'oota itti aanu ji'a lamarraa calqabeetiin ol dorgommiin addunyaa hundarratti bal'inaan hin jira. Saniif amma yeroo alamaa hancaateef itti aanu amma olompiikii waan ta'eef atileetonni dirqama filachiisuuf cimnee hojjetaa jirra. Wal dorgommii afur itti aanu kanarratti olmoost apiriilii fi maarchi janaarii irraa calqabee atileetota keenya wal dorgommii garaagaraati irratti hirmaachisuuf hojii keenya xiyyeeffannee itti deemaa jirra. Kanaafuyyuu tariitiin atileetonni keenya hunduu hawwiin atileetota warri shaampiyooniif olompiikii irratti hirmaatudha. Saniif immoo dirqama jala galii osoo hin taane ammarraatti qophaa'u waan ta'eef. Haala kanaan qophii keenya itti fufeetiin cimnaan itti deemaa jirra jechaadha. Wal dorgommiin akkuma eeggatu kanarra.
Egaan coach Hajjee Adiloo sagalee Ameerikaa wajjin tuutii gabaabaa taasiseef baay'een si galateeffadha. Yeroo biraa immoo bal'inaan walitti deebina. Waan nufaan asiteef ulfaattu galatoomu.
Galatoomu illee ittisa.
Kalama tadi afure maratoni katamuri Kalama tadi afure mirga gori bita gori Kama it owika
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen harraaf qabnu kanumaa yaada keessan imeeliidhaan voa@voanews.com irratti nu ergaa. Akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo, tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedha nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Egaa waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan hundumaa wajjin, akkasumas ogeessota piroodiyuusariidhaa fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma burutti nagahan.
Thank you.